Joo, aloitellaan. Mennään tietoverkkoja eteenpäin. Ja nyt sitten on teoria 2 osiokin käyty läpi. Teoria 1 ja teoria 2 molemmat läpi. Seuraavaksi mennään sitten teoria 3 osioon. Ja siellä sitten tämän päivän aiheena olisi sitten TCP-yhteyden muodostus, lähinnä TCP-protokolla. Ja miksi TCP-protokolla mennään kuljetuskerrokselle, ja siellä nyt käytännössä sitten TCP:ssä on jotain, mitä katsoo, miten se toimii. Ja nyt se TCP tekee luotettavan tiedonsiirron, ja katsotaan, miten se toteutetaan yleisesti. Sitten myöhemmin katsotaan TCP:stä tarkemmin, että miten se TCP:ssä toteutetaan. Ei vielä päästä niin pitkälle, että saadaan TCP:ssä toimimaan. Se on aika monimutkainen asia, että saadaan luotettava tiedonsiirto toimimaan. Mennään luentokalvoille. Mä oonkin avannut ne tuonne eri ikkunaan. Eli teoria 3 osuudessa mennään kuljetuskerrokselta linkkikerrokselle. Käydään nyt katsomassa se, että kun meillä on sovellukset siellä sovelluskerroksella, jotka haluaa sitä luotettavaa tiedonsiirtoa tai jotain muuta, niin mitä täällä kaikkea sitten täytyy toteuttaa kuljetuskerroksella, linkkikerroksella, verkkokerroksella, että saa se nykyinen internet toimimaan niin kuin se toimii tänä päivänä. Ja nyt suurin piirtein tämän päivän aiheet on siinä mitä mennään läpi. Ja nyt tuossa, siinä on sitten tuommoinen TCP-toiminnasta vitsi, mä en sitä käy läpi, mutta kun opitte tästä TCP-toimintaa, voitte tähän palata ja sitten jossain vaiheessa se rupeaa naurattaa se vitsi tai sitten ei rupea naurattaa, mutta ainakin ymmärtää, että miksi sen pitäisi naurattaa, vaikka se onkin huono vitsi. Mennään eteenpäin. Eli nyt kun TCP on luotettava, luotettavuus tarkoittaa sitä, että paketti menee perille ja siinä ei tule virheitä, tai jos tulee virheitä, niin jotain tehdään sen eteen, että korjataan virheet. Et se mitä me lähetetään, niin jossain vaiheessa menee perille, ja siinä ensimmäisellä kalvolla oli kolme asiaa. Tästä nyt ei meinaa nuolinäppäimiä. Nuolinäppäimiä ei näköjään tällä kertaa tue. Mäenpä sen nuolinäppäimillä taaksepäin. Mennäänpä sitten täältä. Tänään mikään ei tunnu toimivan, mutta ei se mitään. Eli TCP-yhteyden muodostus, me palattiin vielä tähän kalvoon. Ja mitä lähdetään katsoa seuraavana. Miksi on tämmöinen yhteyden muodostus ja yhteyden lopetus? Niin nyt TCP:ssä, kun me on tarkoitus, tai TCP takaa sen, että kun me laitetaan datapaketti, se menee perille, niin jotta me pystytään varmistamaan, että se datapaketti on mennyt perille, niin pitää ensin muodostaa yhteys. Eka muodostaa yhteys, että hei, mä oon rupeamassa kommunikoimaan sun kanssa. Kohta mä lähetän sulle dataa. Okei. Sitten siellä TCP-vastaanottaja toteaa, että okei, nyt on yhteys muodostettu, anna tulla dataa. Ja sitten, mistä me tiedetään, millä se datan tulo loppuu, niin sitten pitää olla yhteyden lopetus kanssa. Eli sitten joku kaveri on lähettänyt kaiken dataa, sitten se sanoo, että hei, nyt mä oon lähettänyt kaiken dataa, nyt mä lopetan tämän yhteyden. Ja sitten kun toinen puoli vastaa, että okei, yhteys on lopetettu, molemmat voi olla varmoja siitä, että yhteys on ensin muodostettu, sitten on dataa lähetetty, sitten on lopetettu yhteys, niin kaikki dataa, mikä on välitetty siinä välissä, niin on mennyt perille. Kun molemmat osapuolet saa onnistuneesti tehtyä yhteyden muodostuksen ja yhteyden lopetuksen, niin tuossa välissä sitten saadaan data menee luotettavasti. No siihen, miten se sitten siinä välissä menee luotettavasti, siihen päästään myöhemmin. Katsotaan ensin se yhteyden muodostus ja lopetus. Eli pitää muodostaa yhteys TCP:ssä ja lopettaa se yhteys, jotta molemmat osapuolet voi olla varmoja siitä, että data menee perille oikein. Ok. Eteenpäin pääsee nuulinäppäin, mutta taaksepäin ei pääse. Hieno homma. Mitä sitten siinä seuraavana kalvolla oli, niin tilakaavion suhde protokollan toimintaa. Nyt jossain, jos on valintakokeilla tullut joskus sisään, niin sillä valintakokeessa on ollut tilakaavio tai tilakone tehtävä. Ja nyt myöhemmillä kursseilla tulee lisää tilakaavioita tai tilakoneita. Nyt meillä tässä on sitten tämmöinen TCP-toiminnasta tilakaavio. Tilakaavio, joka nyt ei vielä sano mitään välttämättä, mutta pikkuhiljaa rupeaa sanoa. Eli nyt kuinka se toimii se TCP-protokolla, niin se on kaikki tässä tilakaaviossa. Nyt ei mitään muuta kuin tämän tilakaavio, joka implementoimaan TCP-protokolla, jolla ohjelmointikielellä, niin siitä pitäisi olla toimiva protokolla. No ehkä tästä puuttuu, tässä ihan kaikki on, mutta suuri osa toiminnosta on, normaalista toiminnasta. Sitten on vähän epänormaaliakin toimintaa. Okei. Mäpä otan tämän tilakaavion. Nyt ne, jotka on luennolla, niin näkee sen koko ajan, jos on saattuu, että on videon päässä katsoa myöhemmin, niin ei näe kaikkea. Näette molemmilla ruuduilla nyt sitten, toisella ruudulla tässä videollekin tulee tämmöinen JavaScript-vempele, joka sitten esittää sen, mitä tapahtuu, kun TCP-protokollaa käytetään datan siirtoon. Tämä on ihan sama, jos te Wireshark-illa kaappaatte, olette tehnyt ensimmäisen Wireshark-harjoituksen, niin siinä olette tehnyt ihan sama asia. Menette selaimelle jollekin sivulle, kaappailette liikenteen, niin tässä näkyy sitten taas esitavalla, eri tavalla, jos näkyy. No niin, refreshi auto näköjään. Jee, selvittiin siitä. Näkyy sitten TCPn toiminta. Näkyy ne paketit, mitä lähetetään, ja varsinkin nyt, mistä ollaan kiinnostuneita, niin tuo yhteyden muodostus ja yhteyden lopetus. Okei, mä laitan TCP-protokollan päälle. Palveliin laitettiin, mitä käytännössä tapahtuu tässä, niin palvelin pitää olla aina päällä TCP:ssä. Kun asiakas on se, joka ottaa yhteyden, asiakas on se TCP:ssä, joka haluaa kommunikoida, se joutuu ottaa yhteyden, sen pitää tietää, missä se palvelin on. Palvelin on käytännössä aina päällä. Palvelin, mä laitoin tämän visualisoinnin päälle, niin palvelin meni lisentilaa. No, täällä sitten toisella kalvolla näkyy sitten, että palvelin eka suljettuna, sitten kun se laitetaan päälle, niin palvelin menee uuteen tilaan. Se oli eka suljettu tila, se sitten menee kuuntelutilaan. Otetaan tähän välillä näkyviin tähän videollekin, mä pääsen piirtämään tähän. Käydään vielä tästä muutama asia läpi. Eli palvelin kun on kiinni, niin se on täällä close-tilassa ihan kiltisti. Käynnistetään palvelin, koodi rupeaa pyörimään siellä. No mitä sieltä tapahtuu, jotka on käynyt ohjelmointityöharjoituksissa, nähdään, että siellä luodaan soketti, kiinnitetään se johonkin, verkkoliitytään se soketti, sanotaan sille soketille, että kuuntele ja ruvetaan hyväksymään yhteydenottopyyntöjä. Ihan kaikki TCP-palvelimet toimii samalla tavalla. Nyt miten se TCP-protokolla sinne itse on toteutettu, nähdään tässä. Eli se palvelin meni lisen tilaan, kun mä käynnistin tuon simulaation. Palvelin on käytännössä aina tässä tilassa, hyvin harvoin suljetaan palvelinta. Ja täällä nyt sitten näkyy tilasiirtymät, näkyy, eli miten me päästään tilasta, mitä nämä tilat on, niin se protokolla kykenee kaikenlaiseen, mutta jokaisessa tilassa on määrätty, että sä voit tässä tilassa tehdä jotain, toisessa tilassa voit tehdä jotain muuta, sä et voi kaikkia toimintoja tehdä siinä yhdessä ja samassa tilassa. Nämä tilat itsessään määrittää sitä protokollan toimintaa, että hei, jos olet kuuntelutilassa, niin et sä voi silloin lähettää dataa. Sä et voi antaa asiakkaan lähettää dataa sulle. Ainoat vaihtoehdot siitä on sitten nähdään kohta, mitä siinä on vaihtoehtoja. Ja täällä sininen nuoli kertoo sen, että mikä on normaalisti palvelinpuolen, ei tarvitse tuosta senderistä, oletus on se, että klientti hakee dataa, mutta ei tarvitse sitä välittää. Sininen nuoli kuvaa normaalia palvelinpuolen toimintaa. Punainen puoli taas sitten normaalia asiakaspuolen toimintaa. Eli siinä sekä asiakkaan että palvelimen kommunikaatio piirretty samaan kuvaan. Joku on piirtänyt hienon kuvan ja laittanut Wikipediaan ja antanut oikeuden käyttää sitä, meikäläinen on lainannut sitä. No sitten tuollaisella katkoviivalla menee sitten epätavalliset tapahtumat. Ei tarvitse niistä miettiä tällä kertaa. No miten tästä tilasta päästään toiseen? Sillä joko koodissa tapahtuu jotain, tai sitten me saadaan joku viesti, mikä oikeuttaa tilan siirtymään. Me ollaan tällä suljettu tilassa, tai palvelilla suljettu tilassa. Nyt siellä koodi pyörähti, laitettiin palvelin käyntiin, palvelimen koodi luo sen soketin ja kiinnittää sen liityntään ja sanoo sieltä, että kuuntele. No, tässä on sitten kuuntele-komento siinä koodissa on se laukaiseva mekanismi, joka sanoo, että hei, nyt siirrytään uuteen tilaan. Eli mitä tässä on, niin siinä on tilasiirtymän aiheuttava toimenpide, sitten siinä on kauttaviiva, mä vähän isona sitä kauttaviivaa. Eli kauttaviiva vasemmalla puolella on se toimenpide, mikä aiheuttaa tilasiirtymän. Kauttaviiva oikealla puolella on se, mitä sitten tehdään siinä tilasiirtymän yhteydessä. Nyt siellä tuolla näkyy viiva, ei tehdä mitään, tarkoittaa tuo pelkkä viiva tuolla. Eli palvelutaan päälle, mennään lisen tilaa, ei tehdä mitään. Jäähän odottamaan sitten seuraavaa toimenpidettä. No sitten täällä nämä nuolet näyttää, että mitkä on mahdollisia seuraavia toimenpiteitä. No päätetään sulkea palveli. Jollain tavalla koodissa on mekanismi, jolla suljetaan palveli. Hyvin harvoin tehdään tämmöistä. No se ei muuta kuin mennään takaisin close-tilaan. No hyvin harvoin sitten tapahtuu se, että palveli rupeaa itse muodostaa yhteyttä. Sitäkään ei tapahdu usein. No normaali palvelimen toiminta on sitten, näkyy täällä, ainoa käytännössä tilasiirtymä on sallittu se, että me siirrytään uuteen tilaan. Ja tässä tilasiirtymä sitten generoi tuommoinen syn-homma. No mistä se syn tulee, niin se tulee asiakkaalta. Ja sitten kun sieltä asiakkaalta tulee syn-viesti, tuossa on sitten taas kauttaviiva, niin meidän pitää tehdä generoida tuommoinen syn plus akki. No ei vielä tarvitse tietää sen tarkemmin. Tuommoinen pitäisi saada tuota tehtyä. Eli sillä on määritelty, että me siirrytään sitten tilasta toiseen erilaisilla menetelmillä. Ja nyt normaali tapaus on se, että siinä joku asiakas tulee palveltavaksi ne palvelimelle. Se haluaa muodostaa yhteyden, ruveta siirtää dataa jompaan kumpaan suuntaan. Laitetaan tuon taas toiselle kalvolle. Eli palveli on tässä kohtaa lisen tilassa. Seuraava viesti. TCP-asiakas lähettää yhden paketin. Siinä on hakasoluissa syn. Se on semmoinen synkronointipaketti. Mitä tällä tarkoittaa? Joku on keksinyt, tai TCP-protokolla kehittäjät keksinyt, että syn on merkki siitä, että me halutaan synkronoida se kommunikaatio, muodostaa yhteys siinä alussa. Sekvenssinumerosta ei tarvitse välittää, mutta kun myöhemmin sitten saadaan koko TCP-luotettavuus toteutettu tai opittua, niin voitte palata tähän visualisaatioon ja katsoa, että miten nämä sekvenssinumerot tässä juoksee. Mä oon vaan siihen jotain heittänyt tuota, katsotaan pikkasen. Okei. Asiakas oli mennyt synsenttilaan. Nyt se synkronointiviesti on lähetetty ja palveli on vielä lisentilassa. Eli nyt jos me palataan tänne tilakaavioon, eli nyt sitten katsotaan, että mitä siellä tapahtui, niin nyt se asiakas rupesi ottaa yhteyttä. Ja nyt kun tämä punaiset viivat oli asiakkaan toimenpidettä, asiakas sanoi connect. Eli nyt jos olette taas ohjelmointityössä käynyt, niin siellä sanotaan, että connect soketille, kun se on muodostettu asiakaspuolella, sanotaan connect, yhdistetään jonnekin palvelimeen. Koodi sanoo connect, mitä se aiheuttaa, niin aiheuttaa sen, että lähetetään TCP-protokollan mukainen paketti, jonka sitten käyttöjärjestelmä laittaa synkronointibitin päälle. Siellä on yksi bitti, mikä kertoo, että hei, tämä on synkronointiviesti. TCP, se on käyttöjärjestelmä tekee tämän kaiken tämän TCP, mutta me käymään tämän läpi sen takia, että me opitaan, miten se TCP toimii. Te ette normaalisti näe sitä tuota, jos teillä on Linux, niin voitte itsekin ruveta tekemään vaikka TCP-protokolla, jos haluttu, mutta Windowsissa on vähän hankalampaa. Okei, asiakas menee täällä synsenttilaan, eli se on lähettänyt synkronointipaketin. Nyt mitä täällä on, palveli on lisentilassa, nyt se on vastaanottanut tuo synkronointipaketti. Se ei ole vielä tehnyt tilasiirtymää, koska tilasiirtymän aikana sen pitää tehdä tuommoinen, että se lähettää oman viestinsä, synkronointi plus akkiviesti. Ja tuota, asiakas on täällä tilassa. Mitä se asiakas tekee, niin no okei, siinä voisi tässä kohtaa kyllästyä odottamaan ja sulkea yhteyden, mutta se on taas epätavallinen. Tai sitten hyvin harvinaista, että asiakas ja palveli samaan aikaan just sattuisi pyrkimään avaamaan yhteyttä. Pitäisi olla semmoinen, että molemmissa on asiakas ja palvelin toteutettu. No voi olla joku P2P-verkkosovellus, kun siellä on asiakas ja palveli, että siellä saattaa samaan aikaan, tai jokainen P2P-verkon käyttäjä toimii sekä asiakkaana että palvelimella, niin siellä voisi tämmöinen olla, että yhtä aikaa pyritään avaamaan yhteys. Mutta okei, asiakas meni synsenttilaan. Tästä tilasta päästään pois silleen, että meidän pitää saada sieltä palvelimelta se synakki-viesti. Okei. Ja palveli on nyt lisentilassa. Se on saanut tuolla toisella kalvolla tuon synkronointiviesti. Sen pitää ruveta toimimaan, siirtyä tilasta toiseen ja lähettää oma viestinsä. Seuraava viesti lähtee. Eli palveli lähettää synkronointi synkronointiviesti, sillä on myös synkronointiviesti tuossa. Mitä tuo akki tuossa on, niin se on englanninkielinen sana acknowledgement, jotain osaa lausua, siitä lyhennys. Eli käytännössä kuittaus. Kuittaa sen, että tuonne on, hei, kaveri on tuommoisen jonkun paketin lähettänyt, no kuittaa, TCP-protokolla kuittaa sitten, tai palvelin kuittaa nyt asiakkaille, että hei, mä sain sen sun viestis, tässä on mun synkronointiviesti. No niin, onko yhteys muodostettu? Katsotaan täältä näin. Okei. Nyt palvelin lähetti tämä synaki. Asiakas, no tämä established on sitten se tila, että missä ollaan, jos ollaan yhteys muodostettu. Katsotaan tässä välissä komentokehote auki ja netstat-nao, niin kuin aina se on ainakin. Täältä nyt sitten näkyy niitä TCPn tiloja, eli nyt kun täällä on käyttöjärjestelmä tai sovellukset avannut soketteja, ruvennut kommunikoimaan jonkun kanssa tai odottaa kommunikaatio, täällä on tilaa sitten, sen TCP-protokollan tila, joka kertoo, että missä tilassa se on. No normaalisti palvelimet on kuuntelutilassa, ne odottaa yhteydenottoja, ja sitten kun ne yhteydet on muodostettu, niin on päästy tänne established-tilaan. Se, mitä siinä tapahtuu, se synkronointiviestien vaihto, niin hyvin harvoin sä saat otettua Netstatilla just listauksen silloin, kun siellä on synkronointiviestien vaihto menossa. Voit sitä kokeilla, että laittaa refressiä selaimesta ja koko ajan tästä uudestaan yrittää saada näkyviä, että tulisiko sieltä. No sitten siellä on joku tuommoinen close wait-tila. Päästään myöhemmin sinne. Okei, mutta TCP-protokolla on tiloja, ja nyt pitäisi päästä tänne established-tilaan, jossa olisi sitten yhteys muodostettu ja saataisiin lähettää dataa. Jos tänne asti päästään, niin saataisiin lähettää dataa. Mutta nyt täältä, okei, palvelin lähetti nyt sen, se oli saanut ensimmäisessä viestissä tuon synkronointipaketin, sitten se lähettää oman kuittauspakettinsa, siirtyy tämmöiseen syn-receive-tilaan. Ei saa vielä lähettää dataa, ei saa vastauttaa dataa. Asiakas sitten samaan tapaan, synkronointiviesti on lähetetty, mutta sen pitää lähettää sitten vielä, okei, korjaan, se on vastaanottanut, niin okei, se on lähettänyt se oma synkronointiviestinsä, sitten se on vastaanottanut palvelimelta syn plus aki, nyt sen pitää vielä lähettää kolmas viesti, akkiviesti. Ja sitten kun palveli saa se aki, niin on yhteys muodostettu. TCPssä on käytössä kolmitiekättely. Ja nyt tästä, niin täällä ollaan vielä kaksi viestiä on lähetetty. Olisiko tämä nyt silleen, että jos ihmiset keskustelevat keskenään, niin sanotaan terve ja tuonne sanoo moikka, niin okei, yhteys on muodostettu. Täällä kun me ei, miten se ihminen havaitsee sen, niin ehkä katsoo silmiin, niin näkee, että kaveri tajuaa, että nyt puhutaan kommunikoijaa. Mutta täällä kun laitteet, ei ne on pelkät viestit, mitkä tapahtuu, ja jos ihmisten kesken muodostaa yhteyttä, mä sanon jollekin tästä terve, ja sitten mä tässä jatka höpöttämistä, ja työ sanotte moikka sieltä, en mä huomaa sitä moikkaa, jää yhteys muodostamatta. Samaan tapaan, niin nyt kun me ollaan internetissä kuljetuskerroksella, niin verkkokerros saattaa kadottaa paketteja. Mitäs jos tuo paketti katoaa? Jos me käytettäisiin kaksi tiekättelyä, niin tarkoittaa sitä, että asiakas on lähettänyt synkronointiviestinsä, palveli on sen vastaanottanut, palveli on lähettänyt kuittauksensa, palveli on iloinen, että hei, yhteys on muodostettu, jee. Asiakas huomaa, että tai asiakas ei saa tätä viestiä koskaan. Asiakas luulee, että ei ole mitään, ei palveli vastaa mulle. No se lähettää sitten uuden viesti. Palvelin katsoo, että mitä täällä tulee taas, no se on varmaan uusi asiakas. Lähetetään uusi viesti tuossa asiakkaalle. Jos se taas hukkuu, niin palvelin luulee, että siellä on hirveän kasa yhteyksiä. Asiakas luulee, että ei ole yhtään yhteyttä muodostettu. Eli oikeasti yhteys on muodostettu palvelimeen. Asiakas ei vaan saa koskaan tietoa siitä. Ja nyt asiakas ja palveli on eri tahissa sen mukaan, että ei pystytä pääsemään yhteisymmärrykseen siitä, milloin on yhteys muodostettu. Eli jos sieltä katoaa paketti, niin sen takia sitten TCP:ssä otettu kolmitiekättely. Kun palveli sanoo, että hei, mä oon huomannut sun yhteydenottopyyntös. Mä kuittaan, että okei, muodostetaan yhteys, mutta hei, varmista vielä mulle se, että sinäkin olet huomannut tämän kuittauspaketin. Eli sitten asiakas sanoo, että hei, okei, sä äsken lähetit mulle kuittauspaketin, korjaan synkronointipaketin, missä oli tuo synkronointipitti ykkösenä. Mä nyt lähetän kuittauksen siihen sun pakettiin, että hei, tässä on kuittaus siihen, että minäkin olen saanut sulta synkronointiviesti. Molemmat on saanut synkronointiviesti, molemmat on saanut tuon yhteyden aloitusviestin, ja molemmat on kuitannut sen, että on saanut kaverilta se yhteyden aloitusviesti. Näin päästään sitten, laitteet siellä pääsee sopuun, että nyt on yhteys muodostettu. Eli jos olisi kaksi tiekättely, niin sitten tässä varsinkin tämä ensimmäisen paketin häviäminen. Ensimmäisen paketin häviäminen ei haittaa niinkään. Se on sitten vaan palvelin, jos ei palvelin koskaan saa tätä pakettia, niin se kaikki alkaa kumminkin aina nollasta, kun asiakas lähettää uuden paketin. Ja jos se menee perille ja seuraava menee perille, niin hienosti olisi yhteys muodostettu kahdellakin paketilla. Mutta jos tämä toinen paketti katoaa, niin siinä tapahtuu ongelmat. Palvelin luulee, yhteys on muodostettu. Asiakas luulee, että yhteyttä ei ole muodostettu. Pyrkii muodostamaan sitä yhteyttä. Ensimmäistä yhteyttä sinne palvelimeen, ja palvelin luo sitten uusia yhteyksiä sinne. Mitä se palvelin tekee varaa resursseja? No, nyt on sitten semmoinen hyökkäys, joku kattonut, opiskellut TCP-protokolla ja tajunnut, että no hei, eihän se tarvitse hukkoa sen ton paketin. Mehän voidaan tehdä silleen, että kun osataan koodata, niin tehdään oma TCP-protokolla, joka lähettää ensimmäisen paketin, vastaattaa toisen paketin, mutta jättää tuon paketin lähettämättä. Syn flood. Yksi tapa tukahduttaa palvelin. Eli syn flood, lähetetään synkronointiviestejä, otetaan niistä kuittaus vastaan palvelimelta, mutta ei koskaan lähetetä kolmatta kuittausta sinne palvelimelle. Palvelin muodostaa yhteyden, jää odottamaan tuota seuraavaa yhteyttä. Sitten kun näitä tulee 10 000 sekunnissa, niin palvelin tipahtaa pikkuhiljaa. No, koko ajan taistellaan siihen, että pienennetään sitä aikaa, mitä jäähän sitten odottamaan tuota akkipakettia. Mutta se on sitten että miten kauan sitä pystytään odottamaan, ja sun pitää kumminkin palvella palvelimen internetin laajuisesti, se on noin muutama millisataa sekuntia internetin tai maapallon ympäri viive pienimmillään, sitten kun siellä on ruuhkaa, niin se voi olla useita sekunteja, että mikä on se aika, milloin katkaistaan tämä akkipaketin odottaminen. Se on hankala tapa. Okei, no on muitakin menetelmiä tunnistaa synflood-hyökkäykset sitten, ja sieltä esimerkiksi varmaan tuosta tietoverkkoturvallisuuskurssilla enemmän. Mutta tämä yhteyden muodostus on yksi paikka, ja nyt kun tuntee protokollan toiminnan, niin silloin kun niitä kehitetään, niin ei tule mieleenkään, tai ei ole tullut aikaisemmin mieleen. Tänä päivänä, kun kehitetään protokollia, niin varmaan tulee mieleen, että joku niitä käyttää haitallisestikin. Mutta silloin kun kehitettiin TCPtä, niin ei tullut mieleenkään, että joku niitä haluaisi haitallisesti käyttää. Sitten kun tulee kekseliäitä ihmisiä, niin ne keksii, että hei, tässä on tämmöinen protokollan ominaisuus, jota voi käyttää haavoittuvuutena. Saadaan palvelin tipautettua. Okei, mutta siinä on yhteys muodostettu, molemmat mennyt established-tilaa. Eli nyt ollaan sitten täällä kolmitiekättely, niin asiakas lähettänyt synkronointipaketin, palvelin lähettänyt tuossa synkronointi plus aki, ja sitten palvelin lähettää tuolla viimeisen kuittauksessa, jonka jälkeen molemmat on yhtämielisiä siitä, että yhteys on muodostettu. No okei, no mitä jos tämä akki tältä katoo? Mitä jos tämä akki katoo? No se ei ole enää niin suuri ongelma. Sitten kun me laitetaan seuraava viesti laitetaan, niin yleensä heti kun asiakas on todennut, että hei, mä lähetän kolmannen akki, asiakas on sitä mieltä, että nyt yhteys on muodostettu, mä voin lähettää dataa. asiakas lähettää sitten vaikka HTTP mukaisen GET-pyynnön, ja nyt jos tämä paketti katoaa, niin ei olla ongelmissa sen takia, koska TCPn sekvenssinumerot ja kuittausnumerot kertoo sitten tässä seuraavassa paketissa on, okei, mitä tämä sekvenssinumero tässä tekee, niin se kasvaa tietyn logiikan mukaan. Ja okei, tuossa on sekvenssinumero. Molemmilla oma sekvenssinumero, minkä ne generoi randomilla itselleen. Mitä kuittausnumero kertoo, niin tämä kuittaus sitten kertoo, että hei, sä lähetit tuommoisen sekvenssinumero, mä kuittaan, että seuraava sekvenssinumero, mitä mä odotan, niin se on 1001. Ensimmäinen oli 1000, nyt on sitten 1001. Ja sitten täällä lähtee kolmas kuittaus, niin siellä kuitataan sekvenssinumero on vaihtunut 1000:sta 1001. No okei, jos se häviää, täällä menee sama, nyt otan tuon maalauksen pois. Jos tämä kuittauspaketti häviää, niin kumminkin käytännössä heti asiakas lähettää, rupeaa sitä dataa kyselemään. Sieltä tulee paketti, että jotain mä haluan, ja siellä sitten on sekvenssinumero. Ja nyt tässä on sekvenssinumero, ja kuittausnumero on samoja kuin tuossa edellisessä paketissa. Niin käytännössä palvelin saa jommasta kummasta paketista, se saa tiedon, että hei, tämä mun 5000 sekvenssinumerolla mennyt paketti on saatu vastaanotettua, koska täällä on 5001 tai täällä on 5001. Tämä ilmoittaa sen, että tuo paketti on saatu vastaanotettua. Ei tarvitse aina kuitata sitä. Siinä menisi, että nyt jos me lähdetään tämmöiselle kuittaustielle, niin aina lopulta päädytään siihen, että kuitataan kuittauksia sen takia, että kun pitää aina kuitata, että on tullut perille. Jossain vaiheessa pitää keskeyttää se, että hei, nyt me luotetaan siihen, että me ollaan saatu se paketti perille. Tässä TCPssä on menty silleen, että okei, kun me ruvetaan siirtämään sitä dataa, niin se datasiirtopaketti kuittaa, jos tämä paketti pääsi hukkumaan, niin tämä kuittaa sen paketin. Katsotaan myöhemmin tarkemmin noita sekvenssinumeroita ja kuittausnumeroita ja miten ne TCPssä toimii. Ne ei ole ihan suoraan pakettinumeroita, vaan riippuu sitten, on riippuvaisia siitä luotettavuudesta, minkä se sitten tarjoaa se TCP, että se saa kaikki paketit vietyä. Mukaan lukien nämä synkronoit ja akkipaketit, mitä tuossa menee. Seuraava viesti. No sitten TCP-palvelin kuittaa, että okei, akki, meikäläinen sai vastaanotettua sun viestin. Ja sitten sanoo, että kun se on vähän aikaa, eli nyt käyttöjärjestelmä sanoo tämän, se saa TCP-paketin vastaanotettua, se palvelimen käyttöjärjestelmä sanoo, että hei, okei, mä sain sen TCP-paketin, mä siirrän sen vastaattamani paketin ylemmälle kerrokselle, eli sieltä sitten lähtee, tuo paketti menee sinne sovelluskerrokselle, ja sitten kun se sovelluskerros siellä raksuttaa koodi jonkun verran, niin se generoi, hei, munhan pitää laittaa jonkunlainen vastaus sille, tuolla lähtee vastaus. Vastaus menemään eteenpäin. No, aina kun on TCP:ssä, aina kun peräkkäisissä paketeissa on sama sekvenssinumero ja kuittausnumero, niin nämä voisi yhdistää yhteen pakettiin. Jos niiden lähetysajassa on vähemmän kuin 200 millisekuntia eroa, voitaisiin vähentää pakettien määrää. Nämäkin voisi yhdistää käytännössä. Hyvin harvoin näkee tätä yhdistämistä. Käyttöjärjestelmät ei sitä juurikaan toteuta. Okei, täältä tuli paketti. Siinä on datasiirto, otetaan sieltä vielä viimeinen, kuitataan. Mikä tässä sitten, kun siirretään dataa, niin aina lähtee kuittauspaketti. Vaikka dataa siirtyisi yhteen suuntaan, niin kuittauspaketti menee molempiin tai myös toiseen suuntaan. No tässä menee dataa kahteen suuntaan, kuittauspaketteja molempiin suuntaan. Aina kun siirretään dataa, luotettavuuteen liittyy se sitten TCP:ssä, että kaveri kuittaa, että mä sain sen dataan vastaanotettua. No okei. Seuraavana sitten palvelin katsoo, että hei, okei, no me ollaan lähetetty se, palveltu se pyyntö, tuossa noin, mikä tuolla pyydettiin. Palvelin katsoo, että se saa kuittauksen siitä HTTP-sivusta, minkä se on lähettänyt. Tuossa saa kuittauksen, palvelin katsoo, että okei, meikäläinen lopettaa yhteyden. Sitten lähtee tuommoinen finnipaketti, jolla kuitataan, tai sanotaan sille toiselle osapuolelle, että mä oon lähettänyt kaiken dataa, mitä mä haluan lähettää. Mä oon vastaanottanut sun kuittauksen, minkä mä siihen dataan sain, tai mikä sun piti lähettää, niin mä sain sen kuittauksen. Mä rupean lopettelemaan, lähetän oman kuittauspaketin. Ja täällä se sitten aina lähtee, tai lähettää oman lopetuspaketin, aina menee kuittausinformaatio siitä, että hei sä joskus lähetit tuommoisen paketin, mä lähetin tuommoisen paketin, jossa mä kuittasin, että tämä paketti on kuitattu. Missä se on? Okei. Aina menee kuittausnumero, joka kuittaa sitten seuraavan tai edellisen paketin. Okei, mutta palvelin lähettää lopetuspaketin. Siellä on taas yksi bitti, mikä kertoo, että hei, nyt mä haluan lopettaa. Asiakas sanoo tässä, että okei, mä sain sen sun Finni-paketin, tai sain sen paketin, mikä sieltä tulikaan. Nyt tuosta sekvenssinumerosta se näkee, että mä en vaan kuittaa, mä sain tuommoisen paketin. Siinä on dataa ollut, mutta mä kuittaan sen paketin, mä sain tuommoisen paketin. Kasvatetaan, tai kuittausnumero kasvatetaan. No sitten asiakaskin päättää, että hei, nyt mäkin haluan lopettaa, lähettää oman lopetuspakettinsa. Eli molemmat osapuolet joutuu lopettaa sen yhteyden, ja sitten vielä viimeinen paketti, että kuitataan. Ensin toinen osapuoli lopettaa yhteyden. Voitte katsoa toiselta kalvolta. Tuolla menee, alaosassa sitten menee, tai toiselta näytöltä, alaosassa menee sitten se, että miten siellä menee Finni-paketit ja AKI-paketit. AKI-paketit menee tuolla liittyen noihin tiloihin. Eli nyt tarvii saada sitten lopetus molemmilta osapuolilta. Tämä mahdollistaa sen, että jos siellä on vielä toisella kaverilla lähetettävää dataa, niin pystytään lähettämään vaikka palvelin sanoo, että okei, mä lopetan yhteyden, niin periaatteessa asiakas voi tällä vielä lähettää dataa sinne palvelimelle. Palveli sitten kuittailee sitä dataa. Ja miksi tämä on niin yleensä sen takia, että jos sieltä joku paketti häviää, TCP ja kaikki paketit perille, tulee uudelleen lähetyksiä. Ja jos joku paketti tätä häviää, niin tällä nelitie lopetuksella voidaan hoitaa se, että me odotetaan, että kaikki paketit on tullut, että ennen kuin lopetetaan yhteys. No täällä sitten tänä päivänä niin käyttäjärjestelmät yleensä lopettaa yhtä aikaa se yhteyden, kun se huomaa, että toinen osapuoli lopettaa, niin nämä kaksi pakettia yhdistetään. Ja käytännössä, jos WireSharkilla kaappaatte liikennettä, niin jos kaappaatte tarpeeksi kaavan, saatte nämä lopetuspaketitkin sinne, niin nämä kaksi keskimmäistä pakettia on yhdistetty. Aina kun meillä on sama sekvenssinumero, sama kuittausnumero paketissa, ne voidaan yhdistää, jos ne lähetetään tarpeeksi lyhyen ajan sisällä toisistaan. Eli nelitiekättely voidaan lopetuksen yhteydessä joskus pienentää kolmeen viestiin. Mä en saanut kannettavaa näkymää. Olisin näyttänyt teille WireShark-kaappauksen, mutta voitte itse kokeilla sitä. Okei, sitten kommunikaatio päättyi ja sitten lopulta tulee timeoutti siellä. Eli mitä täällä tapahtuu, niin tässä esimerkissä niin palveli on päättänyt ensimmäisenä, että hei, minäpä suljen yhteyden, lähettää sen Finni-paketin. No täällä sitten asia korjaa. Täällä on toisinpäin. Toisinpäin kuin mitä tuossa mun kalvoilla. Eli punainen oli asiakas. Täällä asiakas on päättänyt lopettaa yhteyden. Ei ole väliä, kumpi lopettaa yhteyden. Jommassa kummassa koodi sanoo, että sanoo sille soketille, että sulje se soketti. Ja se, joka ensimmäisenä sulkee soketti, niin lähettää Finnin viesti. Ja sitten jos ollaan established-tilassa, ollaan yhteys muodostettu, vastautetaan kuittauspaketti. kuitataan se, että vastaanotetaan lopetuspaketti, kuitataan se lopetuspaketti, mennään tämmöisen close wait-tilaa, niin kuin siinä näkyy äsken tuossa NetStat-listauksessa, mitä siellä tapahtuu, onko siellä näkyvissä täällä, useampi soketti on close wait-tilassa. Eli mitä siellä on tapahtunut, niin toinen osapuoli on sulkenut yhteyden, toinen osapuoli pitää vielä yhteyttä auki, ollaan täällä close wait-tilassa. Odottaa tämä se oma koodi, tässä tapauksessa palvelimen koodissa sanotaan, että sulje se yhteys. Ja käytännössä siellä on se ohjelmakoodi, jossa sanotaan, että suljetaan se soketti, mikä aiheuttaa käyttöjärjestelmän sen, että käyttöjärjestelmä lähtee sulkemaan yhteyttä ja käyttöjärjestelmä lähettelee sitten näitä finnia, synniä, kuittauspaketteja niihin. Plus sitten kaikki kuittauspaketit muutenkin. No sitten kun saadaan viimeinen kuittaus tuohon finniin, vastaavasti tällä toisella puolella on sitten erilaisia tiloja, riippuen siitä, että saadaanko me, kun me ollaan itse lähetetty kuin lopetus, niin saadaanko me sitten siihen kuittaus, pelkä kuittaus, vai saadaanko me kuittaus plus lopetusviesti, niin mennään sitten erilaisiin tiloihin. Eli siellä on eri vaihtoehtoja, miten se saadaan se yhteys lopetettua. Lopetetaanko samanaikaisesti vai eriaikaisesti yhteys? Lopulta kumminkin käytännössä 4 viestiä lähetetään ja saadaan yhteys sammutettua. No, okei, katsotaan täältä vielä. Tuossa on se, mitä käyttäjän kirjoittama sovellus lähettää. Tuossa on se, mitä sovellus lähettää. Eli se, mitä koodia normaalisti kirjoitatte, kun teette sovellusta. Kaikki muut paketit on käyttöjärjestelmän lähettämiä paketteja. Eli te voitte itse generoida tuommoisen paketin tai palvelin, asiakaspalvelin, kumpi tahansa. Ja nuo asiakasgeneroituon, palvelin generoituon, jos on sellainen ja web-palveli. Kaikki muut paketit, mitä täällä menee, on käyttöjärjestelmän ylläpitämiä lähettämiä paketteja, jotta se käyttöjärjestelmä saa luotettavasti vietyä nämä violetissa laatikossa olevat datat niiden kommunikoivien osapuolten välillä. Okei, siinä oli yhteyden muodostus ja lopetus. Sitten mennään katsomaan luotettavaa tiedonsiirtoa. Eli mitä, okei, me saadaan muodostettu yhteys, lopetettu yhteys. Nyt siinä välissä pitää saada luotettava tiedonsiirto tehtyä. Otetaan tuolta. Voitte hakea siinä sovellus, jolla pääsette kohta testaamaan tai myöhemmin leikkimään. Se on tuommoinen chippipaketti, jossa on sitten tuommoinen jarritiedosto. Mä avaan niitä kaksi kappaletta. Ja mitä mä siihen jarritiedostoon, tai mitä mä oon toteuttanut, niin mennäänpä tuonne Kurosen ja Rossin kuljetuskerroksen kalvoille. Kurosen ja Rossin kirjaan perustuu suuri osa tämän kurssin materiaalista. Otetaan tuosta kalvot esille. Tämä olikin sama kalvosetti, mitä aikaisemmin käytettiin. Nyt hypätään vain eri sivuille. 3-2 ykkösestä mennään eteenpäin, kunhan tämä avautuu. Varmaan jostain löytyy PDF-versiokin, jos ei ole PowerPointia. 21. No niin. Mennään vielä 20 otsikkoa. Eli nyt katsotaan sitten seuraavana katsotaan luotettavaa tiedonsiirtoa ja miten se toteutetaan. Toteutetaan ja nyt täällä on sitten ideana se, että lähdetään pikkuhiljaa rakentamaan sitä luotettavaa tiedonsiirtoa. Eli nyt tavoitteena on se, että kun meillä on se sovellusprosessi, sama asia tällä kurssilla, niin kun ne haluaa luotettavan tiedonsiirtokanavan, jos tämä kuljetuskerros pystyy sen tarjoamaan, niin sovelluksessa ei tarvitse miettiä sitä, että miten se on tehty, joku on toteuttanut se, ja nyt ongelmahan ei ole niin kauan, kun tämä alapuolinen kanava on luotettava. Mutta tänä päivänä internetissä sitten onkin semmoinen, että siellä kuljetuskerroksen alapuolella se IP-protokolla, IP-verkkokerroksella, joka on epäluotettava protokolla. Ja nyt sitten tarvii implementoida jokin menetelmä, kun meillä on epäluotettava tiedonsiirtokanava, niin tässä on sitten jotain, millä saadaan generoitua, että se näkyy sille sovellukselle luotettavana tiedonsiirtokanavana. No se, mitä me tässä rakennetaan, niin me rakennetaan tämmöinen Reliable Data Transfer Protocol, RDT, sillä sovelluksen nimessä tuli siitä. Ja mitä se tekee? Saa sovelluskerrokselta dataa, no sitten se protokolla tekee omat toimenpiteensä, jotta se voi lähettää Unreliable Data Transferin kautta sen paketin vastaanottajalle. Toisella puolella se protokolla tekee taas jotain toimenpiteitä, jotta se data, kun se tulee vastaanottajalle, niin se onkin tullut luotettavan tiedonsiirtokanavan läpi. Virtuaalisesti luotettava tiedonsiirtokanava, koska me korjataan kaikki virheet, mitä siellä tapahtuu siellä epäluotettavassa tiedonsiirtokanavassa. No miten se korjaus tehdään sitten? Niin, okei, tässä on isompi kuva tuosta äskeisestä. Katsotaan, ahaa, täältä tulee, otetaanpa nämä hienot animaatiot tähän kaikki samalla kertaa. Tässä on vaan funktioiden nimiä, mitä sinne on annettu kertomaan, että kohta nähdään sitten tilakaaviot, missä näitä käytetään. Eli kun sovellus haluaa lähettää dataa, niin se kutsuu tuommoista metodia, jolla se sitten saa luotettavan datan lähetyksen. No sitten täällä on epäluotettava datan lähetys, joka annetaan verkkokerrokselle, jota kutsuu sitten luotettavaa tiedonsiirtoprotokolla, mitä rakennetaan. Ja täällä sitten kun saadaan verkkokerroksella saadaan paketti, niin me saadaan se paketti sille, että me kutsutaan tämmöistä metodia ja sitten se epäluotettava data, kun se on saatu muokattua luotettavaksi, voidaan antaa deliver dataa metodilla sitten sinne ylemmälle kerrokselle, jolloin se on taas luotettava. Eli täällä on luotettava tiedonsiirto sitten täällä yläpuolella. Ja miten se toteutetaan? Tilakaavio, tilakone, melkein sama asia. Äsken tai oikein näkyy tuolla toisella kalvolla tuo TCP-tilakaavio. Nyt tässä tulee toinen tilakaavio, joka sitten kertoo, jonka avulla me katsotaan, että miten se luotettava tiedonsiirtoprotokolla rakentuu. Eli tilat on ympyröitä, ja nyt täällä nuolet on tilaa siirtymiä, jos ei tule äsken sanottu tarpeeksi selvästi. Ja sitten siellä on viiva, joka kuvaa sitä, että mikä aiheuttaa tilasiirtymän. Ja viivan alapuolella, no tuolla TCP-tilakaavissa se viiva oli vain kautta viiva, tuossa oli mikä aiheuttaa tilasiirtymän ja toisella puolella sitten, mitä toimenpiteitä toteutetaan siinä tilasiirtymän yhteydessä. Vähän erinäköinen tuo tilakaavio. Nyt lähdetään katsomaan semmoista tapausta, että meillä on yksisuuntainen datansiirto. Kuittaukset kulkee. Tämä kontrolli-informaatio, niin kuin tuossa tarkoittaa, eli niiden kuittauspaketit kulkee molempiin suuntiin. Tai se kontrolli-informaatio siitä, että me saadaan se luotettavuus tehtyä, niin sitä voidaan välitetään molempiin suuntiin. Data kulkee vain yhteen suuntaan. Jos olisi kaksisuuntainen datasiirto, niin menisi monimutkaisemmaksi. Lähdetään sitten eteenpäin. RDT 1.0. Ensimmäisenä tapaus, että meillä on luotettava tiedonsiirtokanava alla. Eli nyt ensimmäisenä, niin taas joku muu väri, ei ole bittivirheitä, ei ole pakettihävikkiä, täysin luotettava tiedonsiirtokanava. Tässä on sitten tilakoneet sille, tilakaaviot sille, että miten se protokolla toimii tämmöisessä tilanteessa. No nuoli, kun tulee jostain ympyrään, se tarkoittaa, että tämä on meidän aloitustila. Tuolla ei ollut. Aina ei tilakaavioihin muisteta piirtää nuolta, niin kuin tuon TCP-tilakaavio, joka siitä, että mikä aloitustila, jos se on itsestään selvä, että me ollaan tuolla close-tilassa, kun aloitetaan. Okei, me ollaan tilassa, lähettäjä, me palvellaan sitä yläpuolella olevaa sovelluskerrosta, odotetaan, että se antaa meille jonkun datapaketin lähetettäväksi. No kun me saadaan sieltä sovelluskerrokselta kutsutaan tätä kuljetuskerroksen metodia, jolla halutaan lähettää dataa. Voitte katsoa sinne edelliselle kalvolle. Kun me saadaan sovelluskerrokselta, ylemmältä kerrokselta saadaan dataa lähetettäväksi, niin muodostetaan paketti, laitetaan sieltä omia informaatioita, nyt tässä tapauksessa ei mitään laiteta, muodostetaan oma kuljetuskerroksen paketti ja annetaan se sinne verkkokerrokselle. Se oli tämä epäluotettava metodi, jolle annetaan se paketti kuljetettavaksi. No sitten se täältä menee vastaanottajalle. Mitä se vastaanottaja tekee? Okei, ja mitä täällä vielä? Pyöritään samassa tilassa. Ei tehdä tilan siirtymään tässä, ei mitään muuta kuin kun me saadaan paketti lähetettyä, niin mennään takaisin samaan tilaan, odotellaan, että se sovelluskerros antaa meille datapaketin lähetettäväksi uudestaan, tai seuraavan datapaketin lähetettäväksi. Vastaanottajapuolella taas sitten odotellaan, että hei, verkkokerros, anna meille paketteja. Täältä sitten, kun tuo aina saa yhden paketin lähetettyä, nyt kun oletetaan, että ei tapahdu mitään virheitä, niin se paketti tulee aina perille. Ja täällä sitten, mikä aiheuttaa tämän tilasiirtymän, niin se, että me saadaan verkkokerrokselta paketti vastaanotettua. Sen jälkeen me puretaan se datapaketti ja siirretään se datapaketti ylemmällä kerrokselle. Eli tollain tehdään silloin, kun mitään ei tapahdu virheitä, kaikki menee ok, homma toimii. Okei. No sitten sovellukset. Mitä mä oon tähän tehnyt? Sovelluksen. Mä otin noista kalvoista katsoin vähän eteenpäin ja katsoin sen tilakaavio. Otin pikkasen Java-koodia, toteutin Javalla sen tilakaavio sinne. Ja nyt tässä, mitä tämä sovellus on, niin tämä on chattisovellus, joka lähettää dataa molempiin suuntiin. No sit joutui pikkasen korjailemaan ja toteuttaa vähän muutakin kuin mitä tuossa tilakaaviossa on. Et kun nämä kalvot, mitä tällä taustalla on, ne on tehty silleen, että data hyötydataa menee vain yhteen suuntaan. No nyt jos mä toteutin tähän sovelluksen, jossa voi molemmilta puolilta lähettää dataa molemmille, niin silloin tämä ei toimikaan enää, jos mä implementoin täällä protokolla, jossa on määritelty yhteen suuntaan dataa. Joutuu tekemään pikkasen, pitäisi käytännössä piirtää tilakaavio sitten kaksisuuntaiselle dataliikenteelle. Mä en sitä tehnyt, vaan mä sitten korjasin lennossa, mitä tulee korjattu. Miten tätä voitte käyttää? Laitetaan tuonne porttinumero ja tänne joku porttinumero ja sitten toiseen sovellukseen laitetaan päinvastoin, jolloin nämä on rakennettu UDP-soketin päälle visualisoimaan sitä epäluotettavaa tiedonsiirtokanavaa. Toinen toimii palvelin toinen asiakkaana, UDP:ssä ei ole niinkään väliä. Mä laitan päälle RTD 1.0. Täällä on sitten samat versionumerot kuin mitä tuossa kalvoilla, mitä mä oon tehnyt eri versiot tänne protokollasta. Laitetaan päälle nämä vekottimet ja nyt siellä sitten sanotaan, että missä tilassa se on. Täältä voi ruksia pois päältä, jos ei halua katsella. No, koska tämä on kaksisuuntainen, niin se voi odottaa sekä sovelluskerrokselta tai verkkokerroksella dataa. Täältä voisi sanoa, että moro. Ja meni perille, kun ei tule virheitä mitään. Okei, mennään sitten katsomaan, en mitä sillä on toteutettu, niin siinä on sovellus, joka lähettää sun kirjoittaman dataa. Sun kirjoittama data on se yläpuolelta tuleva data. Ruvetaan pikkuhiljaa lisäämään virheitä siihen kanavaan. Eli nyt se kanava on se tiedonsiirtolinkki siellä välillä. Nyt se tässä tietokoneessa on virtuaalinen kanava, johon mä oon virtuaalisesti generoinut virheitä sitten, tai siinä sovelluksessa voi generoida virheitä haluamallaan tavalla. No, bittivirhe tarkoittaa sitä, että kun meillä kaikki data on 0 ja 1, niin yksi kappale 0 muuttuu 1 tai 1 nollaksi. Näin pieni virhe, miten me selvitään siitä? Okei, no, miten sitten ihmiset tämmöistä selviää? No, ei muuta kuin, jos ei ymmärrä kaverin puhetta, niin pyytää toistamaan tuota, tai yleensä sitten ei mennä niin kuin tälleen, mitä ihmiset tekee, niin ne käyttää tämmöistä negatiivista kuittausta. Jos et sä ymmärrä, niin sä kysyt uudestaan, että hei, enpä saanut selvää sun puheesta, että kerropa uudestaan, mitä se oli. Negatiivinen kuittaus siitä. No, me voitaisiin tehdä protokolla, joka käyttäisi pelkkää negatiivista kuittausta, mutta se olisi vähän hankalampi. Miten täällä sitten on lähdetty liikenteeseen, kun ne tietokoneet ei oikein ymmärrä mistään mitään, laitteet keskustelee keskenään, niin täällä on sitten otettu, että jos me saatiin paketti oikein perille, niin lähdetään positiivinen kuittaus. Ja jos me saatiin, jos siinä oli virheitä, me lähetetään negatiivinen kuittaus. Ensimmäisenä meidän pitää havaita ne virheet. Täällä on sitten, että pitää lisätä tarkistussumma. Tarkistussumma on joku, mikä lasketaan siitä informaatiosta, mitä me lähetettiin. Käydään sitten teoria kolme osuuden loppuosassa läpi, että miten yksinkertaisia tarkistussummia tai tarkistusinformaatiota. Voi miettiä, että tämä on informaatio, joka kertoo, että onko siinä ollut bittivirhe vai ei. Eli tämmöinen pitää lisätä, jotta se vastaanottaja pystyy havaitsemaan bittivirheet. Sitten kun havaitaan bittivirhe, niin laitetaan hei nakki. Meikäläinen ei ymmärtänyt mitään, tai sitten akki, että meikäläinen ymmärsi jotain. Tai ymmärsi sen paketin. Tai se tuli virheettömänä perille. Ja sitten kun vastaanottaja, tai datan lähettäjä vastaanottaa nakkipaketin, niin sitten se lähettää uudelleen datapaketin. Ok. Eli nyt, jos mennään takaisin tänne, laitetaanpa stoppia. Laitetaan bittivirhesuure. Olkoon tämä alempi, en muuta. Me otetaan vain yhteen päähän. Laitetaan tänne. Mä käytän tätä alempaa vastaanottajana, ylempää lähettäjänä. Laitan tänne, että vastaanotossa tapahtuu 50% todennäköisyydellä yhden bitin virhe. Yksi bitti muuttuu 0-1 tai toisinpäin. Laitaisiin käyntiin ja moro. Ja sieltä tulee MO2O. Yksi bitti muuttui jossain kohtaa sitä 8-bittistä UTF-8-merkkiä, ASCII-merkkiä tässä sovelluksessa, joka sieltä lähetettiin. No, me havaitaan ihmisenä, että hei, siinä oli virhe. Nyt kun me ollaan RTD 1.0 käytössä, se olettaa, että dataa, verkkokerros on luotettava, ei tule virheitä, ei tähän mitään. Okei, nyt tuohon RTD 2 sitten on määritelty, eli tämä kakkosversioista protokollasta, niin ottaa huomioon sen, että on bittivirheitä. Miten se toteuttaa sen lähetyspuolella? Nyt samaan tapaan, kun me saadaan datapaketti lähetettäväksi, rakennetaan paketti. Nyt sinne hyötydataan lisäksi laitetaan tarkistussumma, joka kertoo sitten vastaanottajalta, että oliko virheitä. Sitten se paketti lähetetään. Täältä tulee sitten, kun me saadaan paketti vastaanotettua, niin käy kaksi eri vaihtoehtoa vastaanottajalla. Me vastaanotetaan se paketti. Se oli korruptoitunut. Lähetetään nakkiviesti. Tai sitten me vastaanotetaan paketti, joka ei ollut korruptoitunut. Välitetään se sinne sovelluskerrokselle, se datainformaatio. Ja nyt katsotaan sitten tarkistussummasta, mikä täältä tulee, että oliko se paketti korruptoitunut vai eikö ollut. Ei yritetä korjata sitä mitään. Sanotaan vain, että nakkia sille lähettäjälle ja lähettäjä sitten katsoo, mitä se lähettäjä tekee täällä, niin odottelee, että onko tulossa akki vai nakki. No mitä sitten? Jos tulee nakkipaketti, niin toivotaan, että tulisi makkarapaketti, mutta nakkipaketti on paljon kivempi tässä protokollissa. Nakkipaketti tulee, niin uudelleen lähetetään paketti. Okei, no tässä tehdään sama toimenpide kuin tuolla. Kutsutaan sitä lähetysmetodia, annetaan se sama paketti sinne lähetettäväksi. Pysytään tässä samassa tilassa. Eli nyt ei häivytä tästä tilasta mihinkään, ennen kuin ollaan sitten saatu se paketti välitettyä oikein perille. Ja se oikein perille tarkoittaa sitä, että me saadaan täältä vastaanotettua tuo akkipaketti. Niin kauan kun tulee nakkia, niin pysytään tässä tilassa. Ja kun tulee akki, saadaan siirtyä tänne tilaan. No mitä tämä nyt aiheuttaa, tai mikä tämä protokolla-ominaisuus, mitä ei tullut vielä mainittua? Nyt tässä voi lähettää yhden viestin kerrallaan. Sitten pitää jäädä odottamaan kuittausta. Sama se oli siinä 1.0-sakin. Yksi viesti lähetetään, odotetaan, että se kaveri kuittaa sen, sitten saa lähettää toisen viesti. Okei, mennään katsomaan. katsoa meidän sovelluksia. Laitetaan kakkonen päälle molemmista käyntiin ja sitten heitetäänpä täältä heippa. No niin. Nyt sitten tuli täältä, nyt kävi tämmöinen satunnainen toimenpide, olisikaan tuo riittävä. Kirjoitettiin heippa, täällä tuli vastaanotto, pittivirhe tuli siellä. No siinä näkee, että siinä on pittivirhe. Mitä nyt tässä ei näykään, niin silloin lähti nakkipaketti, täällä sitten näkyy vastaanotolla, että se meni uuteen tilaan. Eli nyt ensin ollaan tuossa wait call from niin poispäin, silloin saa lähettää dataa. Nyt sitten sen jälkeen mennään toiseen tilaan, wait akki tai nakki. Eli datalähetyksen jälkeen siirrytään tänne tilaan. Ja nyt siellä paukkuu niitä nakkeja, 3-2 kappaletta. Ja mitä se kaveri sitten teki tai tämä sovellus teki, niin lähettää uudestaan se heippaviesti. Sitten se odottaa nakkia tai akkia. Taas tulee nakki, uudelleen lähetetään heippa. Ja sitten vihdoin kun saadaan akki, niin ollaan tyytyväisiä, että heippa on mennyt perille. No nyt tässä eri väreillä kerrotaan, että mitä siellä, mikä viesti oli kyseessä. Ja nyt tämä violetti väri tässä on se, että mitä se käyttäjä näkisi, joka tätä sovellusta käyttää. Jos nämä kaikki ruksit täältä ottaa pois päältä, niin häviää nämä kaikki muut viestit. Sen luotettavuuden toimintaan liittyvät viestit häviää näkyvistä. Laitetaan vaikka terve. Ja välillä menee oikein. 50% todennäköisyys, että yksi bitti kääntyy siellä. No niin, hienolta näyttää. Meillä on toimiva protokolla. Tarvii vaan huomata, että siellä on bittivirhe. Sitten sanotaan akki tai nakki ja kaveri ymmärtää, mitä tapahtui. Ja lähettää uudestaan se paketti. On ottanut kopion sitä paketista ja ennen kuin lähettää sitä. Joo, kerro. Kyllä. Sitten jos aina menee, niin näin mä viittin, jumiutuu pian koko tietokone ja sitten loppuu luennonpito siihen. Mutta joo, 100%, jos on virheitä, niin sitten tämä kaveri lähettää koko ajan nakkia, tämä lähettää koko ajan dataa. Oikea sovellus, niin pitää jossain vaiheessa katsoa, että nyt mä oon lähettänyt 10 kertaa tämän saman paketin, lopetan lähettämisen tai jotain muuta, mutta mulla ei ole tässä mitään mekanismia, joka se estää sitä. Sitten menee ikuiseen silmukkaan, jos tuohon laittaa ykkösen. Okei, hieno homma. Tässä on sitten hienot animaatiot, vai eikö olekaan? On. Mäpä kelaan nämä animaatiot läpi. Voitte katsoa, siinä näkyy tuon tilakaavion suhteeseen, että mitä tapahtuu, kun on virhe tai ei ole virhettä. Mutta mennään katsomaan, että eihän tämä toimikaan. Miksei se toimi? No mitä sitten, laitetaan täältä, tuohonkin pysäytetty, no niin, laitetaanpa molempiin suuntiin, että lähettäjäkin voi kokea 50% todennäköisyydellä virheen. Mitä tämä nyt tarkoittaa, kun lähettäjä saa tätä nakkia tai akkia tässä tapauksessa, kun mä tätä käytän yhteensuuntaan datana, niin nyt sitten voi akki tai nakkipaketti olla virheellinen. Laitetaan täältä, moikka. Ja nyt me ollaan, no ei olla ikuisessa silmukassa, mutta mitä siellä tapahtui? Me saatiin moikka, siinä on pittivirhe, lähetetään akki. No tämä huomaa, että hei, siinäkin on joku, siinä on joku pittivirhe, se on korruptoitunut se akki tai nakki. Nyt kun siinä on virhe siinä akkipaketissa tai nakkipaketissa, niin tämä vastaanottaja, niin se ei voi tietää, mitä se lähetti se toinen kaveri. Siinä on se ainoa, mitä tietää, tämä ei ollut akki, tämä ei ollut nakki tai jotain muuta kuin tässä on pittivirheitä. Mä en ymmärrä, mitä se on. No, mä lähetän uudestaan moikka. Saattaa olla, että se on duplikaatti, mutta lähetetään muutenkin, kun tämä 2.0 ei kykene mitään muuta tekemään. Ja mitä se duplikaatti sitten aiheuttaa, niin nyt täällä tuli 2 kertaa moikka. Protokolla rupesi spämmäämään, koska se ei toimi tässä virhetilanteessa. Me kirjoitetaan kerran moikka ja nyt riippuen kuinka paljon täällä tulee virheitä, niin ainoa keino on täällä, että lähetetään niin usein se moikka, kunnes me saadaan ymmärretty akkipaketti vastaanotettua. Jos siinä tapahtuu virheitä, niin virheitä, niin ollaan pulassa. Okei, ei voi tietää, mitä tapahtui. Se oli joko akki tai nakki siinä virhe. No, nyt ratkaisu on se, että lähetetään uudestaan. Mutta meidän pitää jollain keinolla huomata sillä sovelluksessa, että sovelluksessa pitää huomata sitten jollain keinolla, että hei, täällä tuli kaksi kappaletta moikkaa. Meidän pitää huomata sitten jollain keinolla, että toinen oli duplikaatti. Me ei voida jättää sovelluksen käyttäjälle sitä, että hei, no, spämmääkö se henkilö mua vai onko tämä protokolla, joka spämmää mua. Okei. Miten se hoidetaan sitten, niin laitetaan, tai lähettäjä laittaa, kun se lähettää sitä dataa, niin laittaa sekvenssinumeron. TCP:ssä oli se sekvenssinumero. Nyt sekvenssinumero laitetaan joka pakettiin. Nyt kun joka paketissa on eri sekvenssinumero, niin vastaattaja tietää, että jos siinä on moikka ja sitten sekvenssinumero sama kuin aikaisemmassa, niin se on duplikaattipaketti. Jos siinä on moikka kaksi kertaa ja niissä eri sekvenssinumerot, niin silloin se käyttäjä oikeasti spämmää mua. Se ei ole se protokollan vika. No stop and wait tulikin mainittu, eli tämä on, täällä tulee kalvolla vasta nyt. Eli se on, oho, nyt meni liikaa taaksepäin. Eli yksi paketti voidaan kerrallaan lähettää, niin kuin tuli mainittuakin. Tilakaavio monimutkaistuu lisää. Eli nyt se lähettäjä, kun se saa paketin lähetettäväksi, niin laitetaan se hyötykuorma sinne, laitetaan tarkistussumma sinne, laitetaan sekvenssinumero sinne. Koko ajan tulee sitä kontrolli-informaatiota lisää, mitä luotettavaksi me halutaan tätä järjestelmää. Sitten se menee, kun se on lähettänyt pakettissa, jossa on sekvenssinumero 0, niin mennään odottamaan sitten kuittausta. Meidän pitäisi saada kuittaus tälle 0-numeron paketille. No jos se on kuittaa, tai jos me saadaan negatiivinen kuittaus, nakki, tai se kuittauspaketti on korruptoitunut, siinä on bittivirhe, tai on tuolla, niin silloin lähetetään uudestaan. Ok, ja pysytään samassa tilassa. Eli niin kauan kuin me saadaan kuittauspaketti, joko me saadaan nakki, tai korruptoitunut kuittauspaketti, niin lähetetään uudestaan. Se on sitten se vastaanottajan huoli pitää, että hei, mä oon laittanut sen jokaisessa uudelleen lähetetyssä on tämä sama sekvenssinumero, jos se kaveri, huoli pitää siitä, että jos se saa nolla paketteja peräkkäin N-kappaletta, niin sitten se pitää hylätä ne N-1, mitä sieltä tulee. Ja sitten kun saadaan kuittaus, että hei, me saatiin se nolla sekvenssinumerolla oleva paketti vastaanotettu, siirrytään seuraavaan tilaan ja odotellaan, että sovelluskerros antaa uutta dataa meille lähetettäväksi, ja kun se antaa, niin me laitetaan siihen ykkönen sekvenssinumeros. Ja sittenhän vastaavat toimenpiteet, odotellaan sitä kuittausta siihen ykkössekvenssiin. Tuo merkki tuolla tarkoittaa, että ei tehdä mitään. Ei tehdä mitään. Ok. No sitten täällä on sitten vastaanottaja tilakaavio. Eli nyt täällä pitää sitten odotellaan nollapakettia sieltä toiselta kommunikaatiokumppanilta. Jos me saadaan nollapaketti, niin ok, voidaan siirtyä odottaa ykköspakettiin. Mutta jos niitä samalla nollasekvenssinumerolla olevia paketteja tulee peräkkäin, korjaa ykkösiä. Eli nyt jos siellä tulee väärällä sekvenssinumerolla paketteja, niin kuitataan sitten uudestaan. Mennään silleen, että lähetetään tässä ensimmäisenä nollapaketti. Kaikki onnistuu, siirrytään odottaa ykköspakettia. No sitten täällä, kun me odotetaan siltä kaverilta ykköspakettia, nyt jos siellä se nakki on mennyt pieleen, kun se on matkannut sinne lähettäjälle, se nakki korjaa akkipaketti, kun kaikki on mennyt ok tässä kohtaa. Jos on mennytkin pieleen, niin sieltä kaverilta tulee sitten uudestaan paketti, jossa on sama sekvenssinumero kuin aikaisemmin. Täällä me vastaanotettiin sekvenssinumero 0, ja täällä kun me odotetaan ykköstä, jos me vastaanotetaan sekvenssinumerolla 0 oleva paketti, me huomataan, että se on duplikaatti. Ei tehdä mitään sille paketille, eli ei laitetaan sitä ylemmälle kerrokselle. Eli mitä ei tehdä tuolla, niin ei tehdä tätä, vaan lähetetään uudestaan kuittauspaketti. Täällä me kuitattiin, että okei, me saatiin se nollapaketti, välitetään datasovellukselle, me saatiin se nollapaketti. Nyt kun me saadaan uudestaan se nollapaketti, okei, lähetetään kuittauspaketti samalla tavalla kuin tuolla, lähetetään kuittauspaketti. Eli uudelleen kuitataan se duplikaattiviesti, koska jos tältä saadaan kaksi samaa sekvenssinumeron viestiä peräkkäin, tarkoittaa, että sille akkipaketille on tapahtunut jotain ihmeellistä siinä matkalla. Ei mitään, lähetetään uusi akkipaketti ja odotetaan, että me saadaan sitten semmoinen datapaketti, missä on ykkönen. Ja kun me ollaan täällä, niin ei välitetä sitä tietoa sovelluskerrokselle. Täältä sitten lähti sovelluskerrokselle. Tai sitten kun me ollaan odottamassa ykköspakettia ja saadaan ykkönen, niin tuolta lähtee sovelluskerrokselle. Eli tämä oli versio 2.1. Laitetaanpa se tuota päälle ja sitten täältä moroa. No niin, nyt kun siinä on 50% virheitä molempiin suuntiin, niin voi olla, että aika kauan kestää. Tai sitten mun kohdi on pukinen, mutta se on tietenkin epätodennäköisempi vaihtoehto. No niin. Jäähän odottamaan, mä en luota siihen, että olisin tehnyt virheen. Mä oon niin monta virheitä korjannut tuosta sovelluksesta, että ei voi taas löytyä uutta virhettä. Toki voi olla, kun en ole mennyt siihen, että mä olisin piirtänyt tilakaavio, joka toimii kahteen suuntaan. Mä oon tästä ottanut ja sitten kopioinut aina, kun on huomannut virheen. No niin, mutta laitettiin sekvenssinumero. Miksi 0 ja 1 riittää? Sen takia, kun nyt meillä saa olla yksi paketti matkalla, johon odotetaan kuittausta. Nyt tämä protokolla on stop and wait-tyyppinen, tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään paketti, stop, wait kuittausta, ja sitten kun saadaan kuittaus, saa lähettää seuraava paketti. Ja nyt kun siellä saa olla yksi paketti liikenteessä, niin me kahdella sekvenssinumerolla pystytään hanskaamaan se, että se oli duplikaatti tai se ei ollut duplikaatti. Eli kopio, jos tulee, niin siinä on sama sekvenssinumero kuin edellisessä paketissa. Jos on uusi datapaketti, niin siinä on eri sekvenssinumero. Ja tätä voidaan pyörittää ympäri, koska meillä on stop and wait-tyyppinen protokolla. Okei. No niin, tässä on sanallisesti selostettu se, mitä siinä tilakaaviossa on toteutettu. No mitä sitten, kun me halutaan akeista eroon sekin on mahdollista, tai me voitaisiin päästä akeista eroon, mutta nakista eroon pääseminen on helpompaa. Jättää sen kaupasta ostamatta, niin mennään tänne nakkivapaaseen protokollaan. Eli nyt, miten tämä toteutetaan? Ei tarvitse lähettää nakkia, kun todetaan, että nyt me laitetaan eksplisiittisesti joka pakettiin, joka korjaa jokaiseen kuittauspakettiin. Kuittauspakettiin se, että mitä sekvenssinumeroa meidän kuittauspaketti on kuittaamassa. Eli nyt tuossa äskeisen me lähetettiin vain akki, meni ok, nakki ei mennyt ok. Ja nyt sitten, kun erämmäisenä lähetetyssä paketissa on sekvenssinumero, niin laitetaan se vastaan kuittauspakettiinkin, että hei, mä kuittaan tämän tietyn paketin. Jos ei se tietyn paketin kuittaaminen onnistu, niin sitten on mennyt jokin pieleen, lähetä uudestaan. Eli nyt sitten, jos se datan lähettäjä vastaa duplikaattikuittauksen, kaksi kuittausta peräkkäin, jossa on sama sekvenssinumero, tarkoittaa loogisesti sitä, että kaveri halusi lähettää naki. Sanoi, että nyt meni jokin pieleen. Okay. No, hypätään tästä yli. Mutta mennään. On se vielä päällä. Voi. Taas menee monta päivää siihen, että saa fukin löydettyä. No, nyt mä luovutan. luovutan ja lopetan ja okei. Okay. No jätetään tuonne, katsotaan miten meille käy. Käy RTD2-versiossa. Ja nyt, mitä sitten? Nyt me on saatu hoidettua se, että paketissa on datassa on virhe. Ok, kuittauksessa on virhe. No sekin hoidetaan. No mitä sitten, jos paketti häviää? Mitäs, jos meillä voikin paketti myös kadota? Sen sijaan, että se voi olla, siinä voi olla virhe. Me ollaan tehty kaikkea, mutta tämä ei ole vielä tarpeeksi. Katsotaan, miten meille käy. Laitetaanpa pakettihävikki. No ei laiteta kuin toiselle puolelle. Laitetaan tuonne 0.5. Puolet paketista putoaa ja täältä sitten ruvetaan lähettää paketteja. Paketteja lähetetään ja nyt sitten ok. Paketteja. Lähetti. Ei mä saatu vastautettua mitään. Koodissa on virhe. Apua. Ei olekaan. No niin, nyt ei ole koodissa virhe. Nyt on protokollassa virhe. Huhu, selvisin siitä. Eli nyt kun meillä on RTD 2.2, mistä on muuten sama kuin nämä 2.1, niin se on nakkipaketti otettu pois. Mutta se ei toimi silloin, jos meillä voi paketti hävitä. Paketti häviää, no okei, näyttää hienolta, mutta jos mä täältä rupean sanoa, että lisää paketteja, niin meidän sovellus sanoo, että hei, en mä voi lähettää uutta dataa, koska mä odotan kuittausta sieltä toiselta puolelta. Ja nyt täällä sit odotetaan pakettia, joka on kadonnut. Siellä on vähän tullut virheitä. Me on niihin vasta reagoitu, että me lähetetään kuittauspaketteja, joissa on sitten sekvenssinumero 1. Eli nyt kun me saadaan sitten ensimmäinen paketti, mitä tuo lähetti, niin siinä on sekvenssinumero 0. Me havaittiin, että siinä on virhe. Me ei lähetetä nakkipakettia, vaan me sanotaan, että akki sekvenssinumerolla 1. Se on eri sekvenssinumero kuin mitä tässä oli tämä datapaketissa. Sekvenssinumero 1 menee sitten sinne viesti. Ja nyt tuo, kun siinä on kuitataan eri pakettia kuin mitä me vastaanotettiin, niin täällä tietää sitten, että on tullut virhe siellä. No täällä nyt sen akkipakettikin on korruptoitunut. Sieltä lähdetään uudestaan. Mutta okei, 2.2 ei selviä kadonneista paketeista. Mennään katsomaan, mitä meidän pitää tehdä. No, jos sulla ei kaveri vastaa, kun sä sille juttelet, niin joko ajan kuluttua sä rupeat juttelemaan uudestaan sille samaa asiaa. Otetaan joku järkevä aika sitä kuittauspakettiin. Ja sitten, kun se järkevä aika on odotettu, niin lähetetään uudestaan kuittaus. Lähetetään se data uudestaan, jos kaveri ei ole kuitannut sitä johonkin tiettyyn aikaan mennessä. Miksi järkevä on lainausmerkeissä, niin se ei olekaan ihan sitten yksikäsitteinen, että mikä on järkevä aika. Sinne pitää ottaa huomioon viive kommunikaatiokumppaneiden välillä. Se, että kuinka se vaihtelee se viive, eli kuinka ruuhkautuu verkko. Eli se ei koko ajan viive verkossa vaihtelee sen mukaan, miten se ruuhkautuu. Ja se on sitten paljon tutkimusta tehty sitä ja kokeiluja siitä, että mikä olisi semmoinen algoritmi, mikä ennustaisi sitä viivettä tarpeeksi hyvin, jotta me saatais sitten se järkevä aika sopivaksi siihen protokollan toimintaan. No me tässä tapauksessa me oletetaan, että hei, joku antaa meille järkevä ajan, joku kiva algoritmi, joka me sitten laitetaan sinne ajastimeen. Ja kun se ajastin, tai laitetaan siis ajastin, joka odottaa järkevän ajan, jos me saa kuittausta, lähetetään uudestaan datapaketti. No, se uudelleenlähetys voi olla duplikaatti, mutta sekvenssinumerolla me saadaan se hoidettua. Eli milloin se on sitten duplikaatti, se uudelleenlähetys? Et nyt kun jos tämä ajanmääritys meneekin pieleen, niin silloin meidän paketti ei ole kadonnut oikeasti. Silloin on vaan hirveä viive. Se tulee joskus perille. Me on kyllästytty odottamaan sitä, me ollaan lähetetty jo uusi paketti. Mutta tämä duplikaatti, se on duplikaatti, joka me saadaan sekvenssinumerolla sitten korjattua. Okei. No niin, tuossa on sitten tilakaavio. Ei me enää mennä sinne. Laitetaan kolmas versio päälle ja laitetaanpa ensin vähän viivettäkin. Laitetaan vaikka 6 sekuntia viivettä. Tuossa on sitten ajastimen viive, se on 5 sekuntia päälle. Tai tuo maksimiviive, tuo 6, se vaihtelee 0 ja 6 välillä tässä. Stoppia 3 päälle. Ja no, laitetaan toiseenkin suuntaan viivettä, voi siinäkin olla vaikka 4 sekuntia. Ja nyt jos tämä vekoti on toimiva, niin dataan pitäisi mennä perille. No niin, sieltä tuli. Eli nyt siellä on viivettä molempiin suuntiin. Maksimissa on vain 10 sekunnin viivet me saadaan. Okei, mitä tällä tapahtuu? Me saatiin korruptoitunut akkipaketti, lähetetään uudestaan. Tai oikeastaan nyt ei lähetetä uudestaan. Nyt kun meillä on korruptoitunut akkipaketti, niin me ei lähetetäkään uudestaan. Meillä on ajastin siellä, joka sitten aiheuttaa sen, että jos me ei saada oikeaa kuittauspakettia tiettyyn aikaan, niin sitten se ajastin hoitaa sen, hoitetaan silloin uudelleen lähetys. Me jokaiseen korruptoituneeseen kuittauspakettiin laiteta uudelleen lähetystä. Jos sen laittaa, niin protokolla ei toimi. Sen voi tuota tilakaaviosta katsoa, että näin se pitää toteuttaa. Okei, tulee ajastinlaukeen 5 sekunnin kuluttua sitten. Ja lähetetään uudestaan dataa, sitten mitä ei ole tapahtunut tuossa välissä. Taas lähetetään uudestaan. Okei, no sitten täällä näköjään se lähettää puskuroidun lisäviesti. No niin, se näköjään ei nolla muistipuskuria, kun pysäyttää välillä taas pukikoodissa. Okei, tuo lisää tuli sieltä, että se oli muistissa. Eli mitä mä sovellus tekee, niin se puskuroi muistiin, jos se ei pysty lähettämään. Mutta okei, data tuli perille. Ja sitten lisää tuli sen takia perille, kun mä olin täällä aikaisemmassa testissä sen laittanut ja sitä ei voinut lähettää. No niin, vielä jotain. Okei, nyt siinä on järkevä aika. Nyt se, että onko tämä järkevä aika, tämä 5 sekuntia, niin riippuu siitä, että mikä tämä viive on. Nyt meillä viive voi olla suurempi kuin meidän ajastin. Ja käytännössä tämä ajastimen pituus kannattaa hilata tarpeeksi ylös, mutta ei sitä voi tietenkään ihan tarpeeksi ylös, jotta suuri osa viiveistä saadaan siihen ajastimen haarukkaan. Niin se sitten jollain aikavälillä saadaan perille paketti. Tuolla kirjoitettiin jotain ja sitten siinä meni kaiken näköistä pieleen. Täällä saatiin jotain. Ja nyt siellä kuittauspaketeissa meni jotain pieleen, sitten saatiin protokollaisella taustalla hoitaa sen, että molemmat osapuolet on saanut tiedon siitä, että paketti mennyt perille. Eli täällä data on tullut kyllä aikaisemmin, mutta se kuittauspaketti tästä datasta, niin siinä on sitten tapahtunut virheitä. Siellä on tullut korruptoitunut akki ja ajasti sitten lauennut, kun se ei ole tullut tarpeeksi aikaisin se kuittauspaketti. Ja niin poispäin. Tämä protokolla niin hoitaa sen, että data menee perille. Ja nyt jos täältä ottaa nämä kaikki pois, miten mulla täällä kaikki pois, ja nyt siinä laitetaan käyntiin ja molemmat käynnissä. Mä otin kaiken protokolla liittyvän datan tai nuo viestit pois, niin nyt tätä voi käyttää sitten chattisovelluksena ilman noita vekottimia. Ja jos homma toimii, niin joskus sitten saa kaveri perille tuon viesti. Okei, huomaatte, mikä tässä on vikana. Tämä on aika hidas tämä protokolla. Me saadaan yksi viesti lähetetty ja nyt oli parikymmentä sekuntia viivettä, että mitäs tuossa lukee. Jaa, siinä on ollut. Ahaa, mä oon tuommoista laittanut tekstiä siihen väärällä värillä. Hieno homma. Ihmettelinkin, missä tyhjä tilanne tuon tulee. No niin, tuli perille ja laitetaan moroa taas sinne ja heippa. Nämä protokolla lähettää, mutta lähettää hitaasti. Tämä on sitten ensi luennon aihe, että miten tämä saadaan tehtyä tehokkaammin. tältä luento meiltä vielä jäljellä sitten katsoa, että miten tämä toimii ja sitten vielä kerrotaan lopuksi, että mitä kaikkea me nyt tehtiin siihen, että me saatiin luotettava tiedonsiirtoprotokolla. Eli mitä me saatiin rakennettua luotettava tiedonsiirtoprotokolla, joka lähettää yhden viestin, sitten odottaa niin kauan, että se saadaan kaikki kuittaukset varmasti perille, sitten voi lähettää seuraava viesti. Se on hidas, mutta viestit tulee perille jollain viiveellä. Ja nyt ongelma, mitä se aiheuttaa, se ajastin, jos ei ole hävikkiä, ei mitään ongelmaa, paketti häviää, ajastin laukee, eli odotetaan joku aika, että saadaan kuittaus, ei saatu kuittausta, lähetetään uudestaan paketti, se menee perille, saadaan kuittaus, kaikki menee hienosti. Ajastin toimii hienosti, jos paketti häviää. No sitten, mitä jos kuittausviesti häviää? Hienot animaatiot tässä kalvoillaan, katsotaan. Okei, kuittaus häviää tuossa kohtaa. Sitten mun pitää varmaan painaa eteenpäin. Ajastin laukee. Sitten lähetetään uusi paketti. Nyt mitä täällä tapahtui, niin... Aha, mä en voi käyttää piirtotyökalua samaan kuin se piirtää. No niin, animaatio piirtää. Eli nyt kun kuittauspaketti häviää, niin ajastin toimii niin kuin aikaisemminkin. Aina jos oli se sitten datapaketti tai kuittauspaketti, niin ajastimen lauettua lähetetään paketti uudestaan. Nyt jos oli kuittauspaketti, niin se on duplikaatti. Edellisellä kalvolla se ei ollut duplikaatti. Huomataan, että se oli duplikaatti, koska siinä on sama sekvenssinumero kuin täällä edellisessä paketissa, mikä vastaanotettiin. Homma toimii. No sitten viimeisenä, että se, että mitä jos meidän ajastimen arvo on liian pitkä? Mitä silloin tapahtuu? Akki on matkalla, mutta se on jossain ruuhkassa jonottamassa. Ajastin laukeaa, lähetetään uusi paketti, vastatetaan duplikaatti, kuittaus tulee perille viivästyneenä. Tarkoittaa sitä, että mitä siinä kohtaa tapahtuu? Viivästynyt kuittaus tulee perille tuolla. Hei, me saatiin kuittaus. Kaveri ei tiedä eikä välitä, tuliko se tuosta vai tuliko se tuolta. Joka tapauksessa on saatu kuittaus sille paketille 1, me voidaan lähettää paketti 0 sit seuraavana. No, täällä sitten, koska se oli viivästynyt se kuittaus, me saadaan duplikaattipaketti tuossa. Huomataan se duplikaatti. Okei, nyt... Täälläkään ei me voida tietää täällä vastaanottajalla, että onko tämä viivästynyt vai onko se kadonnut. Aina toimitaan samalla tavalla. Hei, kaveri lähetti mulle duplikaattipaketin, tarkoittaa, että jotain ongelmia on kuittauksen kanssa. Lähetetään se kuittaus uudestaan. No, täällä sitten vastaanotetaan kuittaus paketille 1. Me ollaan keretty lähettää tässä jo paketti 0. Me odotetaan paketille 0 kuittausta, ja nyt tämä paketin 1, tai kuittauksen 1 vastaanottaminen tässä sitten tarkoittaa sitä, että okei, hei, siellä on jotain pielessä jossain kohtaa, lähetetään paketti 0 uudestaan. Me saatiin väärä kuittaus, lähetetään paketti 0 uudestaan, niin sieltä sitten taas havaitaan duplikaatti, ja taas lähtee pari kuittausta. Kuittausta tuota. Mutta ei ole ongelma, tulee pikkasen duplikaattiviestejä, josta selvitään sekvenssinumeroilla. No sitten tuossa, ei mennä tuohon, voitte itse katsoa kalvoja pitemmälle. Minkälainen suorituskyky sillä on. Ja on tuolla protokollalla. Siinä nyt seuraavalla kalvolla olisi ollut, minkälainen suorituskyky tällä stop and wait-tyyppisellä protokollalla on. Eli ongelma siinä, että me joudutaan odottaa aina kuittausta ennen kuin voidaan lähettää uutta dataa. Mutta tehdään sitä tehokkaampi seuraavalla luennolla. Ensi viikolla torstaina on luento, keskiviikkona ei ole, mutta tässä vielä katsotaan, että nyt me saatiin luotettava. Nyt meidän tarvii saada se tehokkaammaksi vaan enää sitten seuraavalla luennolla. Kuinka toivotaan 5 datapaketista? lisätään tarkistussumma, jolla havaitaan virheet. Eli pitää havaita ensin, että se on virheellinen. Sitten lisätään kontrolliviesti, eli meillä on se akki-nakkipaketti, mitä voitiin lähetellä. No sitten, mitä se on se akki-paketti tai nakkipaketti on virheellinen? Siitä toivotaan sillä, että lisätään sekvenssinumero. Eli kun lähetetään uudestaan, niin sitten laitetaan sekvenssinumero. Eli nyt kun tulee virheellinen kuittauspaketti, meillä ei mitään muuta, kun me ei tiedetä mitä tapahtui, niin ainoa keino, että okei, lähetetään uudestaan paketti dataa, koska me ei tiedetä mitä tapahtui. Ja sekvenssinumero sitten kertoo sille datan vastaanottajalle, että oli duplikaatti tai ei ollut. Datan vastaanottaja pitää huolen siitä, tai se sekvenssinumeroiden avulla huomaa sen, että jos se oli turha uudelleenlähetys, niin toivotaan siitäkin. Toivotaan virheellistä kuittauspaketeista. No mitäs jos datapaketti katoaa tai kuittauspaketti? Sitä varten laitettiin lisää ajastin. Eli nyt se ajastin laukeaa jonkun järkevän ajan kuluttua, jos se saa kuittausta. Ja silloin lähdetään datapaketti uudestaan. Jos datapaketti oli kadonnut, ongelma on korjattu. Mitäs jos oli kuittauspaketti, niin silloin taas, jos siinä kuittauspaketissa on ongelmia, niin sitten rupeaa ne, tai vastaattaja saa duplikaatti datapaketteja. Eli jos kuittauspaketissa on ongelma, ainoa keino on uudelleen lähettää datapaketti. Ja sitten sekvenssinumerolla hoidetaan se, että mahdolliset duplikaatit siitä varmistuksesta, että me aina lähetetään uudestaan datapaketti, niin hoidetaan tällä sekvenssinumeroinnilla. Miten sitten, kun kuittauspaketti onkin vaan viivästynyt, jos se viive on suurempi kuin se ajastimen arvo, niin siitä tulee turha uudelleenlähetys. No, me ollaan ne turhat uudelleenlähetykset aikaisemminkin hoidettu sekvenssinumeroinnilla. Nyt täällä vaan sitten se ei olekaan enää duplikaattiviestejä, vaan se turha uudelleenlähetys aiheuttaa duplikaattikuittauksen. Ja luulee, että data on kadonnut, eli nyt sen tulee duplikaattikuittaus sen duplikaattidatalähetyksen lisäksi, no ennen sitä. Ja nyt ei voi tunnistaa sitä duplikaattikuittauspakettia, niin lähetetään uusi datapaketti varulta uudestaan. Eli kun se on viivästynyt, me ei tiedetä, että onko se viivästynyt vai onko se tuota uudesta datasta. Ja nyt me lähetetään sitten varulta uudestaan se vanha data, kun me ei tiedetä, että onko se viivästynyt vai onko uudesta datasta. Ja sekvenssinumero tunnistaa duplikaatit. Joo. Mitä me ei tällä kurssilla juurikaan käydä läpi, niin tarvitaan menetelmä tuohon viiveen estimoimiseen. Mä oon jättänyt sen pois tästä tietoverkot kurssilta, että ei tarvitse sitä osata ainakaan tänä vuonna. Meillä loppuu aika sopivasti, kalvatkin loppuu. Mennään ensi viikolla siihen, että miten saadaan tuo tehokkaammaksi tuo tuotettava tiedonsiirto.